Nyt alkaa AVEC-podcast. Ohjelman tarjoavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tervetuloa AVEC-podcastin pariin. Minä olen Heini Röyskö, tämän podcastin toimittaja. AVEC-podcastissa keskustellaan pelottomasti parisuhteista ja ohjelmasarjan ovat tuottaneet yhteistyössä Parempi avioliitto ry ja Kristityt yhdessä ry. Studiossani kanssani ovat Anni-Leena ja Markus Kataisto Pirkkalasta. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä jakso on otsikoitu Mielenterveysongelmat parisuhteen kolmantena pyöränä. Puolison mielen sairastuminen on yksi elämän eteen tuomista haasteista ja hyvässä parisuhteessa kaikki haasteet kohdataan yhdessä. Anni-Leena, millaisessa elämänvaiheessa kaksisuuntainen mielialahäiriö tuli osaksi teidän parisuhdettanne?
Itse asiassa mulla on puhjennut kaksisuuntainen mielialahäiriö varmaan lukioikäisenä. Ja se diagnosoitiin ehkä noin opiskeluvuosien alkuvaiheessa ja me ollaan tavattu 2002, jolloin se on mulle itse asiassa seuraavana syksynä vähän niin kuin diagnosoitu. Ja käytännössä se on ollut meidän niin kuin suhteessa mukana aina, voisi oikeastaan sanoa.
Kuulostaako tämä tutulta, Markus, mitä tässä kuvatti?
No joo, kyllä se sillä seurustelu- ja kihlausaikanakin se sitten tuli niin kuin esille, että sitten se kausia tuli semmoisia masennuskausia ja tuli pohdittua jo siinä kohtaa, että onko tämä semmoinen juttu, että miten tässä mennään.
Pelottiko se sua?
No kyllä se varmaan pelotti sinä. Ei ehkä tiennytkään sitä kauheasti, mitä se on, koska ei ollut itsellä kokemusta kauheasti sitä, että mitä masennus näyttää tai tuntuu.
Miten tämä mielensairaus vaikutti teidän suhteen siellä parisuhteen ihan alkumetreillä? Viittasitkin tuohon, että seurustelun aikana tuli tiedoksi, mutta te menitte naimisiin, niin miten se näkyy siellä arjessa?
Tietysti siinä alkuvaiheessa ei se näkynyt mitenkään, koska ei se tuntunut siinä kohtaa, tai ei ollut sitä siinä alussa. Ja sitten kun oli niin vakiintunut se homma jo, niin sitten siinä kohtaa se vasta tuli. Kun olit siellä ulkomailla, oli tämmöisessä vaihto-oppilashommassa, niin siinä sitten, niin kuin, että nyt on tämmöinen tilanne, että mennään katsomaan ja mikä on niin kuin olo.
Niin siis, saanko mä sanoa?
Ole hyvä.
Se oli 2005 helmikuussa ja mulla tuli niinku siellä aika paha masennus. Oikeastaan se lähti siitä, mä olin joululomalla käynyt Suomessa ja sitten mä tulin kotiin takaisin siis Saksaan ja se siinä jotenkin mä tipahdin niinku ihan totaalisesti ja mä olin niinku, en mä ollut koskaan ollut semmoisessa kunnossa, että mun äiti puhelimitse huolestui tosi paljon ja sitten he oli keskenään keskustellut ja sitten äiti soitti mulle, että mä tuun nyt sinne ja sitten mä olin vähän silleen niinku itteekseni, että miksiköhän Markus ei tuu, mutta en mä oikeastaan edes muista sitä enää, että miten he oli siihen päätynyt, mutta silloin hänellä varmaan tuli ne. Sitten me oltiin menty just kihloihin lokakuussa ja mä lähdin sinne Saksaan ja sitten tuli tää, niin huhtikuussa, kun mä olin palannut kotiin, tai maaliskuun puolella mä palasin, mutta kuitenkin, niin huhtikuussa mä muistan semmoisen tilanteen, missä mä niin kuin itkin jotenkin, niin kuin, että mä en oikein tiedä, ja pitääkö meidän nyt mennä naimisiin, että semmoista epävarmuutta tuli, mikä ei ollut aikaisemmin ollut. Niin siinä mä muistan, että Markus oli kyllä niin kuin tosi murtuneena siinä, mutta se meni ihan hyvin sen jälkeen, me mentiin naimisiin.
Mielen sairautta voi olla joskus vaikea tunnistaa tai hyväksyä esimerkiksi ihan sairaudeksi. Miten teillä tämä prosessi on mennyt, ja oliko tämä sairaus helppo tunnistaa ja hyväksyä, Anni-Leena?
Tunnistaminen meni ehkä sitä kautta, että mun äiti sanoi mulle, että pitää mennä niin kuin psykiatrille tai näin. Ja sitten mä kerroin hänelle, niin kuin, että millaista mun elämä on. Ja varsinkin ne masennusjutut oli se, mikä oli niin kuin nousi aina pintaan. Et ei niinkään ehkä mitenkään niin kuin maaninen puoli, enkä mä edelleenkään ole mitenkään sillain maaninen mielestäni. Hypomania on ehkä enemmän se, mikä on kuvastanut sitä. Eli tämmöinen niin kuin ylivauhdikkuus, mutta lievemmissä määrin. Niin sillain se niin kuin diagnosoitiin. Mutta hyväksymisestä mä sanoisin ehkä, että kyllä mulla meni aika pitkään sillä, että jos meidän äiti, joka oli ehkä ainut, joka näki sen niin kuin ylivilkkauden tai sen ylivauhdin, niin jos hän sanoi mulle, että sulla on nyt niin kuin ylivauhtia, niin mä olin aina sillä, että älä nyt viitti, kun nyt menee kaikki ihan hyvin. Ja se on kai aika tyypillistä siis tämmöisillä ihmisillä. Mutta kyllä mä nykyään sen hyväksyn. Että ehkä niin kuin 2018 loppuvuoden jälkeen mä oon sen sillä hyväksynyt.
Mitäs mieltä on Markus?
Niin, tietysti oma hyväksyntä. Silloin sitten tuli pohdittua ja ajateltua silloin aluksi heti, että sitten todettiin, että okei, tämä menee ohitte ja Anni-Leena äitistä puhutte, että näitä tulee ja menee näitä juttuja, että ei tämä niin kuin lopu tähän ja tästä niin kuin selvitään. Ja niin se sitten menikin ja tietysti sitten sitä, että kun sulla välillä itselleksä sanoit, että miksi mä oon tämmöinen, että on raskasta hyväksyä, tai sanoit sitä välillä mulle, että olisi kivempaa olla semmoinen, jolla ei ole tämmöisiä juttuja. Ei sitä nyt sillä lailla, sitä asiaa nyt kauheasti enää ole puhuttu oikeastaan, että se on paremmalla tolalla huomattavasti.
Se on pystynyt hyväksymään itsensä yhä paremmin.
Kyllä.
Joo, yksi asia, joka saattaa helposti kadota esimerkiksi masennuskausien aikana, on vastavuoroisuus parisuhteessa. Oletteko te kokeneet, että suhteessa olisi ollut tämmöistä vastavuoroisuuden puutetta jotenkin, Markus?
No ei mä oikeastaan, että puutetta olisi ollut. Että kyllä sitä vastavuoroisuutta on ollut, mutta se muuttaa vähän niin kuin muotoonsa, että se on niin kuin erilaista se kommunikaatio ja toisen kohtaaminen ja huomaaminen.
Miten se on erilaista? Osaatko kuvailla sitä?
No tietysti sitten, jos on niin kuin masentunut kausi, sitten tähän niin kuin itkettää ja sitten tullaan niin kuin tarjon olkapäätä ja sitten lohdutusta ja sitä niin kuin tarvitaan paljon enemmän siinä kohtaa. Ja sitten taas, kun on kaikki hyvin, niin sitten elämä hymyilee ja on niin kuin todella kivaa yleensä. Että se on ihan erilaista tavallaan se. Mutta nyt on ollut tietysti tosi paljon tasaisempaa tässä kohtaa, että kun on niin kuin apuja saatu siihen, että...
Siis voidaan sanoa, lääkitys on kohdillaan. Mä naureskelin tässä kerran, että hei, mä voin sanoa, että lääkitys on kohdillaan. Se on vähän mustaa huumoria ehkä.
Joo, mutta se on hyvin sanottu. Haluatko jatkaa tuosta, mihin...
Joo, itse asiassa sen verran palatakseni Markuksen tuohon kommenttiin, niin tietyllä tavalla mä oon vähän semmoinen juhlaihminen luonteeltani ylipäänsä. Ja sitten jos mä voin niin kuin hyvin, niin musta on mukava järjestää monenlaisia kekkereitä, että se totta kai näkyy siinä meidän arjessa, että sitten jos mä voin hyvin, niin mä kutsun ystäviä kylään. Ja...
Teillä on lapsia, te olette myös vanhempia. Miten te olette puhuneet tästä sairaudesta lapsillenne? Miten te olette sanottanut sitä, Vanni-Leena, aloitan vaikka sinä?
Sanoisin, että mitä pienempi lapset on, niin sitä vähemmän siitä on puhuttu. Et nyt jos ajattelee, että meidän kuopus on 5 ja seuraava on 7, niin ei heillä ole kyllä mitään käsitys siitä, että mulla on mitään sairautta. Kiitos Herralle, mä oon ollut yleensä sen vointinen, että mä oon pystynyt sen arjen pyörittämään lukuottamat sit sitä, kun mä 2018 jouduin vastasyntyneen kanssa Nokialla Pitkäniemeen. Silloinhan mä olin sairaalassa, niin jos laskee sen koko ajan. Ajattelin, että siellä oli välissä kotilomat, mutta kuitenkin niin 4. joulukuuta hän syntyi ja 25. tammikuuta me tultiin kotiin. Niin sitten meidän vanhimmat lapset, totta kai he on niinku, siinä niinku joutunut sellaiseen tilanteeseen, että äiti on sairas, se on poissa. Niin mä oon puhunut heidän kanssa sitten sitä, että okei, että aivot on sellaiset joskus, että siellä menee vähän niinku aineet sekaisin ja se tekee mulle sen, että... Että on alakuloinen ja kertonut, niin kuin mitä masennus on. Mutta haluan tähän vielä kertoa sen, että lapset on niin suori. Et hyvä esimerkki on näistä lapsiin liittyvistä asioista. Kun mun yksi lapsi näki kerran mun lääkkeet, niin sitten hän kysyi, että äiti, onko sä joku mielisairas sen lääkelapun perusteella? Jotenkin hän siitä poimi sen. Ja sitten mä vaan naurahdin ja sanoin, että no joo, periaatteessa mä oon. Ja sitten aloin selittää tarkemmin, että mitä se tarkoittaa ja miten aivoisaineet menee ja kaikkea muuta. Mutta lasten kanssa sieltä voi tulla yllättäviä kysymyksiä ja aika rehellisesti ikätason mukaan sitten kannattaa vastata. Että silleen suoraan mun mielestä lasten kanssa puhuu. Että jos nyt joku kuuntelee tätä, niin mä kehotan niin kuin rehellisyyteen ja suoruuteen ikätasoisesti totta kai. Mutta sitten pienemmän lapselle, jos mulla on joskus ollut, että mä oon itkenyt ja joku on kysynyt, että äiti, mikä sun on, niin mä oon sanonut, että ei ole mitään hätää, että äiti on vähän surullinen. Mä en ole ollut sellainen, että mä makaan vaan päivätolkut jossain sängyssä, onneksi. Niin se ei ole sillä lailla sitä meidän perusarkea mun mielestä kuitenkaan liikaa tai lasten perusturvallisuut ja tämmöistä järkyttänyt.
Mitäs Markus, miten, oletko sinä sanottanut vai onko Anni-Leena hoitanut sen sanottamisen?
Kyllä sitä on sanotettu monta kertaa. Ja sitten joutuu selittämäänkin sitä, että jos lapset saattoi kokea että se syyllisyyttä, että aiheuttaako he sen äidin huonon olon tai huonon mielen, että ei se johdu lapsista, että se johdu teistä, että se on niinku sun sairaus eikä se ole niinku lapsista johtuva, että sitä on niinku sanotettu varsinkin silloin, kun sitä sairaalareissua oli siinä.
Niin ei sitä oikeastaan sitä ennen ollut mun mielestä niin syvällisesti puhuttu, mutta siinä yhteydessä, koska lapsista jotkut vähän tulkitsi, että he on syyllisiä tähän. Vaikka ei ollut.
Siellä lapsen päässä voi asiat tosiaan mennä vähän erikoisenkin asentoihin sitten, tai tulla erikoisia tulkintoja, sanotaanko näin, asioista. Terveen puolison voimavarat saattavat ehtyä varsinkin sairauden pahimpina aikoina. Miten terve puoliso voi säilyttää ja ylläpitää elämässä muita toimivia asioita? Miten te olette pystyneet tukemaan toisiamme ja antamaan tilaa siellä sairauden eri vaiheissa, Markus?
Silloin kun oli se pahina aika, niin sitten meillä saatiin niin kuin apua siihen, että meillä oli niin kuin apulaisia auttamassa meitä ja että joku tuli jeesaan lastenhoidossa ja kaikissa semmoisissa kotiasioissa ja väillä mulla oli sitten semmoista aikaa tehdä itsekin omia juttuja, että se niin kuin vähän auttoi siinä henkisesti ainakin siihen, että pystyi tekemään jotain ihan omaa juttua, että ei ollut vaan sitä masennusasiaa, mitä hoidetaan. No on sitä välillä sitä puhuttu, että miten mä jaksan ja että onko, ja sitten on yritetty järjestää. Meillä oli yhdessä vaiheessa semmoinen, että se ei liittynyt masennukseen, miten vaan niin parisuhteen yleensä, että on omaa aikaa, että on vaikka mun ilta ja sitten on sun ilta ja että on sitä omaa juttua myös. Ja sitten yritetty huolehtia siitä, että ei kukaan kuormittu sen niin liikaa.
Kuulostaako tämä tutulta?
Joo, kuulostaa. Mä haluaisin jotenkin tässä yhteydessä myös kannustaa ihmisiä siihen, että jos joku sairastuu, olisi se sitten mielen tai ihan fysiikan puolella niin kuin, ja ylipäänsä, niin välittämään toisista ihmisistä, huolehtimaan toisista ihmisistä, jos nähdään, että tämä perhe tarvitsee apua, niin ehkä suomalaiset on vähän sellaisia, että no uskaltaako sinne nyt mennä, niin sisään vaan ja niin kuin soittoo perään ja mä voin hakea lapset ja mä tuon ruokaa ja tämmöinen. Musta se olisi tosi tärkeää, että mä ajattelen, että siihen niin kuin mä haluan kannustaa kyllä kaikkiin. Mä kyllä niin kuin sydämestäni kiitän taivaisää siitä, että hän on antanut mun Markuksen, että hän tasan tarkkaan tiesi, kenet hän antoi mun puolisoksi, että ei varmasti ole aina helppo osa ollut, mutta mä uskon, että me ollaan kaikki nämä vuodet pysytty yhdessä ja niin se, että se sairaus ei ole tullut meidän väliin.
AVEC Podcast.
Kuuntelet AVEC parisuuden podcastia. Kanssani studiossa ovat Anni-Leena ja Markus Kataisto Pirkkalasta ja keskustelemme tällä kertaa mielenterveysongelmien vaikutuksesta parisuhteeseen. Otetaan vähän asiantuntijakommenttia tähän väliin. Psykoterapeutti Eija-Liisa Rautiainen totesi vuonna 2003 ilmestyneessä 2plus-lehden haastattelussa seuraavasti. Äärimmäisen harvoin kiinnitetään huomiota siihen, kenen kanssa masennusdiagnoosin saanut elää ja miten hänen vuorovaikutussuhteitaan voitaisiin tukea. Mitä mieltä te olette tästä asiantuntijahavainnosta, Markus? Huomioitiinko sinua, jos ajatellaan esimerkiksi hoitohenkilökuntaa, että tuliko sieltä mitään signaalia, että hyvänä aika tällä potilaallahan on myös perhe siellä kotona?
Muista, että kerran siellä sairaassa yksi hoitaja kysyi, tuli oli sellainen haastattelu, mun haastattelu, että miten mä jaksan. Ja sitten oli tämmöinen niin kuin, tietysti sosiaalitoimen kanssa oli, että miten hoitotarpeen tämmöinen määrittely, että miten meidän lapsien kanssa, että pystyykö mä hoitamaan lapsia sitten siellä kotona, kun Anni-Leena on pois. Ja semmoinen niin kuin tilanne siinä oli. Mutta eipä sitä nyt sitten sen enempää kyllä.
Eikä sen jälkeen ole kyse.
Eikä sen jälkeen. Tietysti on sitten perheneuvolassa on muutama kerta käyty, mutta se mä en koe, että se liittyy siihen asiaan. Se liittyy meidän lasten niin kuin sitten tämmöisiin, niin kuin, että miten meidän lapset käyttää tai miten hankaluuksia niiden kanssa on, niin heidän niin kuin
ehkä sisarussuhteisiin niin, tai dynamiikkaan.
Siihen, että miten meidän perheellä lasten keskinäisiä suhteita saataisiin parannettua.
Niin. Olisit se Anni-Leena toivonut tällaista kädenojennusta, että olisi ollut enemmän?
Joo, mä ajattelen, että kyllä niin kuin meidänkin tilanne olisi nyt kuitenkin siis aika vakava ajatellen, että on iso perhe ja yhtäkkiä äiti on tuolla noin ja näin, niin kyllä siis jotenkin. Mutta en mä tiedä sitten, kenen vastuulla se loppujen lopuksi niin kuin on. Että yhteiskunnan, meillä on muutenkin kaikki on ihan resurssit niin kuin nollis, että kyllä mä ajattelen, että se yksi palaverikin oli parempi kuin ei mitään, mutta kun eihän siinä vartista, en mä tiedä kuinka kauan siellä olit, mutta ei siinä nyt oikeasti ehdi näkemään, että onko tämä mies nyt kuin loppu ja suomalaiset miehet pitkälti ei näytä siis sitä välttämättä. Että kyllä mä sanoisin, että mä aikaisemminkin jo sanoin, niin edelleen korostan sitä, että sukulaiset ystävät tarttukaa toimeen, että se on aina se.
Moni voi tuntea tosiaan itsensä avuttomaksi kyllä tässä, että miten siinä autossa, mutta sä rohkaisit ihmisiä vaan tulemaan rohkeasti sinne ovelle ja tarjoamaan apua. Onko teidän ollut helppo puhua lähipiirin ja suvun kanssa tästä sun sairaudesta, Anni-Leena?
No mä koen henkilökohtaisesti, että mua olisi junattu myös semmoisella perheellä, joille on ollut helppo puhua. Meillä on suvus jonkinlaista rasitusta, niin sen takia ehkä ymmärrys on ollut ehkä keskiverto perhettä parempi. Omat vanhemmat on tukenut mua todella paljon ja muistan, kun isäkin soitti, kun mä olin tyyliin just tullut kotiin sairaalasta ja ihanasti niin kuin kannusti ja tuki. Ja äiti totta kai molemmat. Ja veljet puolisoineen niin on upeasti ollut tukena. Ja kyllä meillä on ihan mahtavat ystävätkin, että sellaisena saa olla kuin on ja otetaan sellaisen vastaan. Ja, ja kuuntelevat tosi paljon. Et kyllä mä oon niin sosiaalinen luonne, että mä pystyn puhumaan vaikeista asioistakin. Ja jotenkin mä oon ottanut semmoisen missio, että mä haluan lieventää sitä tabua mielenterveysongelmista puhumisesta. Mä aina puhun kaikille ja kerron. Niin mä uskon, että se on hyvä.
Aivan varmasti. Puolison mielensairaus heijastuu usein myös seksuaalisuuteen ja talouteen. Miten te olette pystyneet puhumaan näistä aiheista parisuhteessanne, Anni-Leena?
Siinäkin auttaa se, että kun me ollaan molemmat aika avoimia puhumaan, niin me ollaan kyllä ihan sit niinku puhuttu vähän niinku kaikesta, mitä seksuaalisuuteen tulee, niin se ei ole kärsinyt mun mielestä niin paljon. Usein masentuneet ihmiset voi oikeasti vetää ihan nolliin se homman, että ei sitten tule mitään. Varsinkin joskus aikaisemmin, niin se oli ehkä semmoinen pakopaikka, niin kuin semmoinen, mistä haki sen hetken unohduksen tai lohdutuksen. Mutta syli on edelleen se pakopaikka, kyllä mä sun syliin tuun. Mutta se ei, mä en tiedä, miten sä koet, mutta mun mielestä ei ole niin kuin kovin paljon niin kuin vaikuttanut. Ja totta kai, kun eletään ison perheen vanhempiin ja niin kuin se aika on kortilla, niin en mä nyt tiedä sit, kuinka paljon silloin eroa muuten siihen niin kuin yhdessä olemiseen. Ja taloudellisesta puolesta, niin varmaan siis, jos ajattelee mua, niin kyllä mä ehkä oon vähän semmoinen, että en mä nyt välttämättä joka kerta kysy, että voiko tämä nostaa niin kuin tai jotain, mutta en mä nyt mitään taloja ole myynyt, enkä osta veneitä, siis liittyen tähän sairauteen, jos viitataan, koska sellaista voi tapahtua, jos on maaninen.
Miten Markus itse koet, että teillä on säilynyt puheyhteys?
Kyllä puheyhteys on säilynyt, että se on tietysti tavallaan niin kuin sylissä on ollut hyvä lohduttaa ja hellyttää, sä et ole niin kuin sulkenut pois siinä kohtaa ollenkaan. Että se on niin kuin ollut ihana asia tietysti, että on niin kuin ollut se läheisyys, vaikka olisi ollutkin sitten vähän murheen murtama muuten. Ja raha-asiat, niin tietysti mulla on työpaikka koko ajan, että silloin tietysti joudun niin kuin olemaan pois töistä silloin jonkin aikaa, kun oli lapset lasten kanssa kotona sitten. Mutta taloudellinen tilanne on ollut turvattu kuitenkin toistaiseksi sillä lailla. Että tietysti tänä aikana monelle se on hyvinkin kriittistä, että mutta meillä on nyt sellainen tilanne ollut, että se ei ole ihan niin paljon olisi tarvinnut ressata sitä asiaa.
Te olette olleet naimisissa 18 vuotta. Millaisia parisuhteen työkaluja te olette saaneet täältä Parempi avioliitto ry:n kurssien kautta, jotka ovat auttaneet teitä tässä myös sairausvaiheiden aikana?
Heti kärkeen voidaan todeta, että siis aivan valtava hyviä työkaluja, jotka arjessa helposti jää, että meilläkin on nyt vähän liian pitkä aika pitkästä leiristä. Tänä vuonna olisin kovasti halunnut sinne, mutta meille tuli muutamat juhlat siihen, jotka on mulle niin tärkeitä, että mä en voi olla sieltä pois. Siis rippijuhlia tämmöisiä. Niin, että joskus, please, toivottavasti taas päästään. Mutta työkalut on mahtavat. Mä ajattelen, että hyvä työkalu on esimerkiksi sellainen, että käydään se, tekee sen tärkeysjärjestyslistan. Se on niin kuin mun mielestä se, mistä lähdetään.
Elämän tärkeysjärjestys,
se on aivan ykkönen. Sen tehdään aina leirilläkin ekan päivän tyyliin ja se on hyvä, koska se on sellainen keskustelun pohja. Mutta sitten niin kuin kommunikaatioharjoitukset, nämä
ymmärtämispalaute,
se on niin kuin oikeasti tosi hyvä.
Sitten tämä kehä, missä mietitään, mitä havaintoja ja tunteita ja niin edespäin. Tämä
joo, se matto. Mä suorastaan kaipaan jotain ryhmätilannetta, kun mä näen, kun ihmisillä avautuu asiat. Se on mun ihan niin kuin favorite. Oikeasti mä haluaisin mennä senkin takia, kun näkee sen, kun ihmisellä aukeaa. Et ihmiset, käykää leireillä.
Me ollaan siis käyty 4 kertaa vähintään.
Me ollaan oltu 5 kertaa iso leirillä, joo.
Joo, eli tämä Pieksämäen parisuuden ja perheleiri, joka tänäkin vuonna järjestetään siellä Pieksämäen STEP-kampuksella 28. kesäkuuta-5.7.
Kyllä.
Sitä voi suositella. Miten usko ja rukous ovat kannatelleet teitä näin sairauden aikana vai ovatko ne kannatelleet?
Se on kaiken pohja. Jos ajatellaan sitä tilannetta, kun mä olin siellä sairaalassa, niin mähän sanoin Markukselle, että mä en pääse koskaan täältä pois. Mä muistan. Ja sitten mä kysyin joskus, että miten sä niin kuin selvisit siitä, kun mä sanoin sulle niin, että eikö sulla tullut semmoinen ahdistus ja jotenkin, että luulit sä, että mä jää sinne, niin sä voit kertoa nyt, mitä sä sanoit mulle.
Sä varmaan muistat tarkkaan, mutta kyllä mä sanoin mielestäni sitä, että kyllä mä täältä sun kanssa pois tullaan ja että sä sinne jää ja ei kukaan sinne ei ole jäänyt. Ja oli semmoinen vahva luottamus ja varmaan sitten semmoinen rukousvastaus monelta, että annettiin mulle semmoinen voima ja kyky ja luottamus ja tyyneys siihen, että tämä nyt hoituu tämä homma ja kyllä sä jonain päivänä pääset sieltä pois ja kaikki menee hyvin ja vauvat voi hyvin. Ja Joo, kyllä se oli, me selvitään.
Sä sanoit sen niin kuin täällä nyt tiivistettynä, että sä sanoit vaan myöhemmin, että no mä sain taivaisat sen varmuuden. Mm. Se oli mun mielestä niin kuin ihana. Mm. Ja sitten rukouksessa, me ollaan aina sitten voi rukouksessa yhdessä viedä, että auta nyt Jeesus tässäkin. Mm. Niin se on se. Ja sitten tietysti me yritetään pitää niin kuin perheen hartautta, että se hengellinen elämä on siinä, että se ei ole vaan semmoinen sunnuntai-juttu. Tai että niin kuin viedään taivaisaan, ja lapsille yritetään opettaa, että kun on sairaut ja kipu ihmisillä, niin aika liikuttavaa on ollut, kun meidän ystävä just pääsi taivaan kotiin, niin lapset rukoili joka ilta tämän meidän ystävän puolesta. Ja nyt sitten tänään tämä meidän 7-vuotias tyttö kirjoitti kirjeen leskeksi jääneelle miehelle, ja siellä luki, että olet rakas. Musta se oli ihana.
Hmm, tosi, tosi koskettavaa, miten lapset aidosti elää mukana. Minkälaisia neuvoja ja ajatuksia te haluaisitte jakaa nyt sellaisille pariskunnille, joilla mielensairaus on tullut vähän aikaa sitten osaksi sitä parisuhdetta? Tai ollaan havahduttu, että puoliso onkin sairastunut. Mitä te haluaisitte sanoa? Aloita vaikka Markus.
No kyllä siinä kannattaa sitä apua tietysti hakea. Sitä saa toistaiseksi Suomessa, sitä saa vielä ainakin. Ja sitä kannattaa niin kuin myös sitten itse perehtyäkin siihen asiaan, jos ei sitä, että ymmärtää paremmin, että jos se tulee niin kuin sellainen tieto, voi sanoa, että tieto lisää tuskaa, mutta kyllä se tässä niin kuin myös helpottaa, että ymmärtää, että mitä siinä voidaan tehdä ja on keinoja. Ja se ei ole loukkausta puolisoa kohtaan, että sä niin kuin yrität auttaa tai kaivaa. Sitten jos on masentunut, niin ei se välttämättä jaksa siinä arjessa sitten itse etsiä apua, että kyllä se yhdessä sen avun etsiminen, niin sitä täytyy pystyä vaatimaan, koska sitä ei niin kuin tyrkytetä kyllä.
Entä Sanni-Leena?
Joo, se on juurikin näin. Mä sanoisin, että siinä ensin niin kuin tuskas, että miksi tämä nyt tuli mun osaksi, niin ehkä niin kuin se luottamus siihen, että ensinnäkin puolison kanssa jutellaan se selväksi, että nyt on vaikeaa, mutta mä ollaan niin kuin yhdessä. Että kyllä mä vielä kerran kiitän siitä, että sä oot aina seissyt mun rinnalla. Sä olisit voinut tehdä sen valinnan siinä kohtaa seurusteluaikana, että ei nyt mä, niin kuin, ei tästä, mä lähden menee, mutta et sä tee. Ja meillä on ollut tosi kivaa. Kaikki nämä vuodet, välillä on ollut rankkaa. Mutta se, että just, ja ei jäädä yksin ja olla niin kuin avoin just lähimmäisillä. Ja kuinka paljon mä haluaisin, että tätä kuuntelevat ihmiset, joilla on mielenterveysongelmia, niin muistaisi, että se, että sulla on niin kuin sydän vaikka rikki, siis jolla on sydänvika, tai toisella on joku muu vamma, siis synnynnäinen vamma, niin miksi se olisi niin kuin yhtään sen niin jotenkin helpompi juttu kuin se, että on mielenterveydellisiä ongelmia. Että miksi se on jotenkin niin kuin nolompaa tai hävettävämpää tai jotenkin. Niin sitä mä haluaisin niin kuin jotenkin toivoa meille kaikille. Että, ja myös haluaisin sanoa, että te, joille ei ole mitään mielenterveysongelmia, niin olkaa niin kuin armollisia niitä kohtaan, joilla on, koska ei he sitä ole valinnut. Ja sille ei välttämättä voi, että jos joku sanoo, että älä nyt, että miksi sä oot noin masentunut, niin ei sillä kuulkaan voi mitään, että sit vaan on.
Erittäin hyviä ajatuksia. Aika rientää. On aika päättää tämä tärkeä ja mielenkiintoinen keskustelu. Kiitokset Anni-Leena ja Markus Katajisto, että jaoitte koskettavasti kokemuksianne AVEC-podcastissa. Ja kiitokset myös sinulle, joka kuuntelit tämän jakson. Hei hei.
AVEC-podcast.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
AVEC-podcast-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry.